Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia unaweza kutupata kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Tupo katika mfululizo wa mahubiri yenye neno kuu linasema kwamba mfalme anakuja. Mahubiri haya yameandaliwa na idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni. Na leo utakuwa naye mwinjilisti Alvin Mlindoko katika sehemu ya pili, akija na mada inayosema kwamba kitabu ninachoweza kukiamini katika sehemu ya pili. Kwanza wategesikio Kirumba East Choir wakija na wimbo maalum wa mkutano, anakuja upesi.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri nitakuja tena, amina na uje Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anarudi tena.
Ninashukuru sana Kirumba SD Choir. Basi moja kwa moja ni kukaribisha mwinjilisti Alvin Mlindoko.
Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wangu wa AWR, karibu katika mfulizo wa vipindi vyetu. Leo tena ninayo furaha ya kuwa pamoja nawe mpendwa msikilizaji katika kipindi kizuri hiki. Katika mada iliyotangulia tulijifunza juu ya kitabu ninachoweza kukiamini, na sehemu ya kwanza tuliangalia juu ya neno la Mungu. Tukaona ya kwamba neno la Mungu ni maneno ya Mungu, liliandikwa na wanadamu waliovuviwa na Roho Mtakatifu, maneno yaliyotoka kwa Mungu mwenyewe. Na tumeona ya kwamba neno la Mungu linafaa kwa mafundisho. Nikukaribishe katika sehemu ya pili inayozungumza juu ya faida ya neno la Mungu. Tutajifunza faida ya kujifunza neno la Mungu na hasara ya kupuuzia maandiko matakatifu. Kabla hatuendelea na kipindi hiki, ni kualike tena tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Asante kwa wingi wa rehema na fadhili zako. Asante kwa upendo wako. Asante kwa zawadi ya uhai. Asante kupatia nafasi hii tena ya kutulia miguuni pako ili tuweze kujifunza neno lako lililo takatifu. Na kushukuru sana kwa msikilizaji ambaye yuko kando ya redio aliamua kuchagua kuwa chini ya miguu yako ili apate kujifunza, na kuomba Roho wako mwema, Roho Mtakatifu, akatuongoze katika jina lako Yesu. Amina. Mada zetu zinasema mfalme anakuja. Mada inasema mfalme anakuja. Na kama mfalme anakuja, nini kinachoweza kutuonyesha ya kwamba mfalme anakuja? Ni katika neno la Mungu ndipo tunapoweza kuona ya kwamba mfalme anakuja. Na kwa kadri utakavyokuwa ukiendelea kujifunza utagundua hili. Sasa katika sehemu ya pili ya mfulizo wa mada zetu katika hiki kitabu ninachoweza kukiamini, baada ya kuwa tumeona ya kwamba neno linatoka kwa Mungu mwenyewe. Sehemu inayoendelea, kwa nini Biblia takatifu ililetwa kwetu? Sehemu inayoendelea tutajifunza, tuangalie pamoja nawe. Nenda katika ile Zaburi ya 119 fungu la 9 na la 11. Neno la Mungu linatusaidia tusitende dhambi. Zaburi 119 fungu la 9 na 11 nasema, ni jinsi gani kijana isafishe njia yake? Nasema, ni kwa kutii akilifuata neno lako. Kumbe unaweza ukaisafisha njia yako pale unapochagua kulitii neno la Mungu. Unapolipokea neno la Mungu, ukalikubali, ukaliamini, ukalitenda, ukaliishi, ukaruhusu lilete badiliko katika maisha yako, anasema neno la Mungu linaweza kukusaidia kuisafisha njia yako. Utakumbuka katika mada iliyopita tulimalizia ile fungu la Zaburi 119 fungu la 105, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo hiyo njia unayoiendea itasafishika, itakuwa wazi kwako. Utaweza kutembea katika njia salama pale utakapoliruhusu neno la Mungu liwe kiongozi wako. Zaburi 119 fungu la 9 anasema, ni jinsi gani kijana isafishe njia yake? Anasema kwa kutii akilifuata neno lako. Lakini hakuishia hapo tu. Lile fungu la 11 anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Wow. Kumbe neno la Mungu ni kinga dhidi ya dhambi. Anasema moyoni mwangu, mawazoni mwangu, akilini mwangu, katika mafikara yangu, nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Katika fikara zako weka neno la Mungu, akili yako ilishe neno la Mungu, ijaze akili yako kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni kinga dhidi ya dhambi. Utakumbuka hata Yesu alipojaribiwa katika kile kitabu cha Mathayo sura 4, tunajifunza Yesu alipojaribiwa, yule mjaribu alipokuwa akimjaribu kwa maneno mbalimbali, Yesu Kristo alimshinda kwa nguvu ya neno la Mungu. Hoja ya Yesu Kristo, majibu ya Yesu Kristo yalijengwa katika neno la Mungu. Kusoma katika kitabu cha Luka sura ya 4, unaweza kuona habari hiyo. Wakati ya Ibilisi alipokuwa akimjaribu Yesu Kristo, Yesu Kristo alikuwa akimjibu Ibilisi kwa kumwambia ya kwamba imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate, imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako, imeandikwa. Kwa hiyo alitumia neno la Mungu kama vile ambavyo Biblia inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Jambo unaweza kujiuliza ni hili. Pendo msikizaji wangu, wewe moyoni mwako umeweka jambo gani? Akilini mwako, katika zile fikara zako, umeweka nini? Anasema moyoni mwako, ile ambayo mwenye hekima akiandika, anasema linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, kwa kuwa humo ndimo zinapotoka chemichemi za nini? Za uzima. Sasa hapa ambapo ndipo chemichemi ya uzima inapotoka. Hapo katika akili zako, katika fikara zako, mahali ambapo mambo huchakatwa katika maisha yako, umeweka jambo gani? Umeweka jambo gani? Je, umeweka miziki ya bongo flavor? Je, umeweka miziki ya taarabu? Je, umeweka maneno ya ajabu ajabu katika akili yako? Umekariri nini? Mistari gani ambayo umeweka? Je, umeweka ahadi za Mungu katika neno lako, katika akili zako, ili likusaidie katika saa ile ya uhitaji? Umeweka nini moyoni mwako? Neno la Mungu linatusaidia tusitende dhambi. Lakini faida nyingine ya neno la Mungu katika kitabu cha Yohana sura ya 8. Faida nyingine ya neno la Mungu katika kitabu cha Yohana sura ya 8, nimelipenda sana ile fungu la Yohana sura ya 8, lile fungu la 32, faida nyingine ya neno la Mungu. Kumbuka leo tunaangalia faida ya kujifunza neno la Mungu au kuliishi neno la Mungu. Anasema, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Oh, neno la Mungu linatuweka huru. Unapoliamini neno la Mungu, linakuweka huru mbali na dhambi. Linakuweka huru. Litakufundisha kumtegemea Mungu. Linakufundisha kumtumainia Mungu. Faraja ya neno la Mungu inakusaidia kutulia wakati wa kukata tamaa. Neno la Mungu linakusaidia
kuwa mvumilivu wakati inapohitajika, kuwa na subira wakati inapohitajika. Anasema neno la Mungu linakuweka huru. Wako wengi ambao mpaka sasa wangali wanahangaika katika maisha yao. Hawezi kuishi bila kuwa na hirizi mwilini mwake. Ana hirizi mkononi, ana hirizi kiunoni, ana hirizi ofisini, ana hirizi kwenye biashara yake. Laiti kama angelifahamu neno la Mungu, angejua ya kwamba neno la Mungu lina ulinzi. Neno la Mungu ni ulinzi tosha. Na ndio maana katika kile kitabu cha Isaya tunasoma habari hizi kwamba laiti kama tungelisikiliza neno la Mungu, anasema ndipo tungelikuwa baraka katika, lingefanyika baraka katika maisha. Kwa hiyo litakuweka huru mbali na dhambi. Litakufundisha kumtegemea Mungu, kwamba Mungu yupo na yeye atakulinda. Kwa hiyo litumainie neno la Mungu katika maisha yako, wala usitumainie akili zako, wala usitegemee vitu vingine. Neno la Mungu linatuweka huru. Lakini Yeremia akizungumza neno la Mungu jinsi lilivyo na nguvu. Yeremia 23 fungu la 29. Yeremia 23 fungu la 29 nasema, Yeremia 23 fungu la 29, soma pamoja nami. Katika kitabu ya Yeremia 23 lile fungu la 29 neno la Mungu linasema, je, neno langu si kama moto? Mungu anauliza, je, neno langu si kama moto? Hivi moto una kazi gani? Moto unasafisha. Naomba chukue tu sehemu moja inasema, inayozungumzia juu ya vile ambavyo neno la Mungu linafananishwa na moto. Moto ni ishara ya utakaso. Unapokuwa umekusanya matakataka, umefagia, unayakusanya dampo lile yamekusanya matakataka, baadaye wanakuja wanawasha moto. Moto unateketeza zile takataka zote, unaziteketeza zile takataka. Kwa hiyo neno la Mungu linasafisha, linasafisha na linaweza kusafisha maisha yako. Ndio maana Biblia inasema katika Zaburi 119, ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Maana neno la Mungu ni kama moto, na kazi ya moto unasafisha kila aina takataka ya dhambi ndani ya moyo wako, katika fikara zako. Neno la Mungu lina uwezo wa kusafisha. Lakini anasema, je, neno lako si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Neno la Mungu lina nguvu, ni kama nyundo. Nyundo lile linyundo likubwa, wengine wanalita Fatuma, linavunja vunja mawe makubwa. Lina uwezo neno la Mungu wa kuvunja vunja moyo wa mume wako mkorofi. Lina uwezo wa kuvunja tabia ya mke wako fulani ambaye huenda ni mkorofi. Neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha maisha. Mtu fulani ambaye ni mkatili, pale anaporuhusu neno la Mungu liingie ndani yake, lizame katika fikara zake, na roho wa Mungu akikaa ndani yake, neno la Mungu linatengeneza, linaleta badiliko ya maisha. Kwa sababu neno la Mungu lenyewe lina nguvu ya kuumba, lina nguvu ya kubadilisha, lina nguvu ya kutengeneza kile kisichofaa kikafaa. Ule moyo mgumu, ule moyo wa kutokuamini, ule moyo wa jiwe unaweza kugeuka kwa moyo wa nyama kwa nguvu ya neno la Mungu. Unahangaika na mtoto wako, unahangaika na mke wako, unahangaika na jirani yako, unahangaika. Neno la Mungu, mpelekee neno la Mungu. Habari njema za neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha. Kumbuka, kwa neno la Mungu, Mungu aliumba ulimwengu. Kwa neno lake alitamka na vyote vikatokea. Na hivyo lina uwezo, linapoingia ndani yako, linapozama ndani yako kwa maombi mengi, linaweza kubadilisha maisha yako. Na linatakasa. Kama tulivyosema hapo awali, kama vile moto unavyotakasa, na neno la Mungu linatakasa. Na ndio maana kusoma katika kitabu cha Yohana sura ya 17, mpendwa msikilizaji wangu, Yohana sura ya 17 fungu la 17 nasema, uwatakase na ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno la Mungu linatakasa. Nasema uwatakase na ile kweli. Neno lako ndio kweli. Na utakumbuka ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe ndiye neno. Yesu Kristo mwenyewe ndiye kweli mwenyewe. Na hivyo neno lake linatakasa. Neno lake linatakasa. Lakini nina habari njema nyingine. Nina habari njema nakuletea, mpendwa msikilizaji wangu. Neno la Mungu linafukuza giza. Linafukuza giza. Giza Giza la kiroho, giza la kiroho katika maisha yako. Giza fulani ambalo limetanda, limeweka ukungu katika fikra zako, katika akili yako, na mambo hayaendi, unashindwa kufahamu mapenzi ya Mungu, hata wakati mwingine namna ya kuomba, hata namna ya kutengeneza uhusiano wako na Mungu, umeshindwa. Wakati fulani unatamani kushinda dhambi, unashindwa. Wewe unakuwa ni mtu wa kukata tamaa. Wakati fulani umekuwa ukihangaika huko na huko kwa waganga, kwa sababu ndivyo ulivyoamini. Wakati mwingine umeenda huko unapigiwa ramli na hivi na vile, lakini hilo lote ni giza, hilo ni giza. Lakini neno la Mungu lina uwezo wa kufukuza giza. Wakati mwingine unakuwa umetenda dhambi, lakini badala ya kwenda kuungama kwa Mungu, umekwenda kwa wanadamu. Badala ya kumwamini Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yako, ukaaminisha ya kwamba ufanyiwe malipizi saa kwanza, utoe fidia ya dhambi zako. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba Yesu Kristo alikununua kwa damu yake. Tunakombolewa kwa damu ya thamani. Tunakombolewa si kwa fedha, si kwa dhahabu, lakini wewe umekuwa ukiendelea kulipa fedha kwa ajili ya kupata msamaha wa dhambi. Neno la Mungu linafukuza giza, hilo ni giza. Kama bado unaweza kutoa fedha, unaweza kutoa kitu fulani hivi ili usamehewe dhambi, hilo ni giza, hilo ni giza. Na neno la Mungu lina nguvu ya kulifukuza hilo giza. Katika kitabu cha Isaya 60 fungu la pili, Isaya 60 fungu la pili, neno la Mungu linasema hivi. Sikiliza Isaya 60 fungu la pili, mpendwa msikilizaji wangu, soma pamoja nami. Anasema, maana tazama giza litaifunika dunia, naam, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Wakati Biblia inatuambia giza kuu litafunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, Mungu anasema bali Bwana atakuzukia wewe, mpendwa msikilizaji wangu, uliyechagua kulisikiliza neno la Mungu, uliyechagua kuliishi neno la Mungu, uliyechagua kulihubiri neno la Mungu, wewe uliamua kulifuata neno la Mungu, kakubali hii ni sauti ya Mungu inayozungumza nawe. Wakati giza kuu litakapofunika dunia, wakati giza kuu litakapofunika kabila za watu, anasema Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Giza kuu. Na tumeona dunia hii tunapoelekea mwisho wa kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu, tunaona mambo mengi ajabu yakitokea. Tunaona vitu vinavyoendelea katika ulimwengu huu ni ishara tu ya kwamba wakati umekwisha. Giza kuu imefikia mahali watu wanatetea ndoa za jinsia moja. Hili ni giza kuu ambalo ikiwa neno la Mungu liko ndani yako, wewe utatambua tu ya kwamba aga, hii Mungu alikataa. Lakini anasema wakati ulimwengu utakapofunikwa na giza kuu, nuru ya Mungu itakuzukia wewe. Waraka wa pili ya Petro, mpendwa msikilizaji wangu, waraka ya pili ya Petro sura ya kwanza lile fungu la 19. Waraka ya pili ya Petro sura ya kwanza fungu la 19 anasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Neno la Mungu la unabii kumbe ni imara zaidi. Anasema ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Tuna lile neno la unabii. Tuna lile neno la unabii, Biblia takatifu. Ikiwa Biblia takatifu utaiangalia kama taa inayong'aa mahali penye giza, neno la Mungu nasema unafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka. Unafanya vyema mpaka utakapo muona mfalme anayekuja. Utafanya vyema kutambua alama za nyakati. Anasema mpaka nyota ya asubuhi itakapo zuka mioyoni mwenu. Neno la unabii. Liangalie neno la Mungu kama taa inayong'aa mahali penye giza. Ukitaka uone faida ya taa, liwepo giza. Likiwepo giza, ukichukua taa, inaleta nuru. Nuru inapoingia, giza linakimbia. Na hivyo, kama ndani ya maisha yako kuna kagiza giza fulani hivi, kana kusumbua kagiza giza fulani, bado kana kusumbua kagiza giza kakwenda kwa ganga wa kienyeji, huenda mume wako nyumbani unapata kagiza, jirani yako anakuambia ah, ili atulie nenda pale, kagiza kanaingia. Neno la Mungu likiingia ndani yako, hilo giza lote linaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hizo tulikuwa tunaangalia faida ya neno la Mungu. Nimeona kuna faida nyingi, ni kwa sababu tu hatuwezi kuzungumza sana, hata tungekuwa na vipindi vingi vya kuzungumzia tu faida ya neno la Mungu, huenda tungetumia siku nyingi kuliziweza kuzungumza. Lakini naomba zipokee hizo chache, ziwe faida yako, kwamba neno la Mungu linakusaidia kushinda dhambi. Neno la Mungu linakusaidia katika saa kujaribiwa. Neno la Mungu linaleta tumaini. Neno la Mungu linafukuza giza katika maisha yako. Hebu nikupe sasa, kama kuna faida basi kuna hasara. Ikiwa kuna faida ya kusoma neno la Mungu, nyuma yake basi kuna hasara pia. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 5 fungu la 13, kwa wale wanaopuuzia, maana yake ni kwamba kama hawataenda katika nuru, wataenda katika giza. Isaya sura ya 5 fungu la 13 nasema, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao wanaona kiu sana. Wengi wao wanaona kiu sana. Naomba nirudie tena hii hasara hii, msikizaji wangu, hasara ya kupuuzia neno la Mungu. Anasema, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka. Ikiwa utashindwa kujifunza neno la Mungu, kuliamini neno la Mungu, kuliishi neno la Mungu, kulifuata neno la Mungu, utachukuliwa mateka na elimu mbalimbali katika ulimwengu huu wa roho. Utachukuliwa mateka. Ni rahisi sana kuyumbishwa, ni rahisi sana kudanganyika, ni rahisi sana kuacha njia ya Mungu usipokaa imara katika neno la Mungu. Neno la Mungu linashinda dhambi, linashinda hila zote za shetani. Anasema, kwa sababu hiyo watu wangu watachukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa. Yaani maneno ya nabii Isaya yamefanana na maneno ya nabii Hosea katika kitabu cha Hosea sura ya 4 lile fungu la 6. Yohana sura ya 4 ile fungu la 6, mpendwa msikilizaji wangu, ile Hosea 4 fungu la 6 nasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wengine wanasema wanaangamia, sio wanaangamia, wanaangamizwa. Na Mungu anasema watu wangu, kuna watu wa Mungu, watakatifu wa Mungu, ndio wanaenda makanisani, ndio wanatoa zaka na sadaka, ndio wanaimba kwaya, lakini anapoona anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Oh, mpendwa msikilizaji wangu, nataka Mungu asahau watoto wako? Unataka kuwa mateka? Unataka kuangamizwa? Kwa nini usimgeukie Mungu wako na neno lake? Amos sura ya 8 pia maneno yake yamefanana na yale ya nabii Isaya. Nabii Isaya anasema, wenye cheo wana njaa, na wengi wao wanaona kiu sana. Amos 8 fungu la 11 anasema, angalia siku zinakuja. Mpendwa msikilizaji wangu, Amosi 8:11 anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi. Si njaa ya kukosa chakula, wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Hii njaa haitoki kwa mwanadamu. Hii njaa ingelitoka kwa mwanadamu, ungeliweza kuinua kichwa chako juu, ukautafuta uso wa Bwana, ukamwambia Mungu, nina kiu ya kusikia neno lako, nina njaa ya kusikia neno lako, natamani kushibishwa nawe, natamani unifundishe, natamani, kama neno lako linavyosema, Bwana atakufundisha upate faida, natamani kupata faida kutoka kwako. Lakini kwa kuwa hii njaa inatoka kwa Mungu mwenyewe, utamwomba nani ikiwa njaa hii inaletwa na Mungu mwenyewe? Usisubiri mpaka njaa ije. Usisubiri mpaka Mungu alete kiu. Wakati huu unaokubalika, jenga tabia ya kujifunza neno la Mungu kwa maombi mengi. Jenga tabia ya kusoma neno la Mungu nyumbani kwako, asubuhi, mchana na jioni. Jenga tabia ya kusoma neno la Mungu. Katika zama hizi tulizo nazo, hizi teknolojia, watu wengi muda mwingi tunatumia kwenye vitu visivyo tujenga. Unatumia muda mwingi kwenye tamthilia, unakaa mpaka saa 7 usiku unafuatilia tu tamthilia fulani. Unatumia muda mwingi kwenye vitu ambavyo havina faida, ukiangalia ngumi, ukiangalia mpira, unakesha katika hizo, lakini huna muda na Mungu wako. Huko wakati utakuja, utatamani kusikia neno la Mungu, lakini hutasikia redio zinazohubiri neno la Mungu, utasikia wahubiri wakihubiri, hutaona kwenye television watu wakihubiri. Unatamani wasikie, wale watu wako wapi? Wale waliokuwa wanahubiri habari za wokovu wako wapi? Mbona siwaoni? Unatamani kusikia maneno ya faraja, lakini hayapo. Mfalme anakuja, na kama mfalme anakuja, jiweke tayari kuonana naye. Soma Biblia yako kwa maombi mengi, ukitafuta uongozo wa Roho Mtakatifu. Kusoma katika kitabu cha Yohana sura 16 fungu la 13, Yohana 16 13 anasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari yake. Roho Mtakatifu atakuongoza, atakufundisha, hata nena maneno yake, atachukua maneno yaliyotoka kwa Mungu atayaleta kwako. Kwa kuwa wewe huwezi kuwasiliana na Mungu, Mungu atawasiliana nawe kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Mambo yanayokuja na kupasha habari, anakuambia wakati ukaribu, mfalme anakuja, wakati wa kuacha njia mbaya, wakati wa kutengeneza mambo yako nyumbani kwako, shuleni, iwe kazini kwako, ishi na watu wako vizuri, kwa sababu wakati ukaribu, mfalme anakuja, Roho Mtakatifu atakuongoza. Lakini Yesu mwenyewe alituahidi katika kitabu cha Luka 24:45, omba Roho Mungu akuongoza, kufunulie yale ambayo huyaelewi upate kuyaelewa. Luka 24:45 asema, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mungu akija ndani yako, Yesu Kristo akikaa ndani yako, atakufunulia akili yako upate kuyafahamu maneno ya Mungu. Soma Biblia kwa makini, uwe kama Beroya. Katika kitabu cha Matendo sura 17 fungu la 11 na mpaka la 12 tunasoma habari ya Beroya. Matendo 17:11-12 tunapofunga nasema, watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Walipokea neno la Mungu kwa uelekevu wa moyo, moyo ambao uko tayari kujifunza, moyo ambao uko tayari kujitoa, moyo ambao una shauku ya kutafuta kujua, moyo ambao unatamani kupata badiliko. Wa Beroya walijifunza kila siku kwa maombi mengi, wakiwa na uelekevu wa moyo, wakachunguza maandiko kila siku waone kwamba je, hivi haya mambo yanayohubiriwa ndivyo yalivyo. Na wewe mpendwa msikilizaji wangu wa AWR, fuatilia kwa makini kwamba je, hivi haya yanayohubiriwa ndivyo yalivyo. Na Mungu akubariki sana. Tutakuwa na sehemu nyingine tuone jinsi ambavyo Shetani ameleta vita sana juu ya neno la Mungu. Sehemu tutakayomalizia juu ya kitabu ninachoweza kukiamini, tutaona vita dhidi ya neno la Mungu. Na Mungu akubariki sana mpendwa msikilizaji wangu. Ikiwa utahitaji kuwasiliana nami, 0784-0784-416150, wasiliana nami. Naitwa Elvin Mrindoko, mwinjilisti Elvin Mrindoko kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Morogoro mjini, 0784-416150. Tuombe. Baba na Mungu wetu, asante tena kwa kuwa unatupenda, umetufundisha neno lako lenye uzima, na tumeona kwamba neno lako linatusaidia tushinde dhambi. Neno lako ni kiongozi, linatusaidia kutambua mambo yajayo. Ninakusihi ukatubariki kupitia neno lako. Msikilizaji huyu ambaye amechagua kutulia redioni tena siku ya leo, akatumia muda wake ili kusikia sauti yako, usimache hivi hivi. Mwaga baraka zako juu yake za kutosha. Bariki anapoingia, bariki anapotoka, bariki biashara yake, bariki kazi yake, bariki familia, bariki watoto, bariki kila alicho nacho. Baba, siku nyingine tena tupatie nafasi ya kujifunza tena neno lako. Tunaomba katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amina.
Asante sana mwinjilisti Alvin Mlindoko. Lakini pia ni kushukuru ewe mpendwa msikilizaji kwa kutenga muda wako kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni. Mimi ni Fanuel Tanda.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri nitakuja tena, amina. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, na maelfu pale wataondoka tena.